Moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer, z vami je spet oddaja Moja zgodba. Tokrat v njej pozdravljam muzejsko svetnico, doktorico Moniko Kokalj-Kočevar, ki prihaja k nam iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Dober večer.
Dobar večer.
In sicer sva tale pogovor pripravila ob priliki odprtja razstave z naslovom Fotografije iz Auschwitza, ki je v predverju Muzeja novejše zgodovine Slovenije na ogled še do 7. marca. Tako nam bo ta razstava služila kot izhodišče za razmislek o koncentracijskih taboriščih med drugo svetovno vojno, o Slovencih, ki so bili tam zaprti, seveda tudi o žrtvah in končno tudi o razstavi, ki si jo lahko ogledate. Doktorica Monika Kokalj-Kočevar, za kakšen ukrep oblasti Tretjega rajha je šlo v primeru taborišč?
Pravzaprav so prva nemška koncentracijska taborišča nastala že s prihodom Hitlerja na oblast, in sicer leta 1933. Najprej je bil kot nek tak vzorčni zapor oziroma koncentracijsko taborišče, vzpostavljeno koncentracijsko taborišče Dachau. Na to pa so sledile še naslednji od Sachsenhausena, potem z širjenjem ozemlja, pa tudi Mauthausen in pa ostala taborišča. Tako da pravzaprav v tem sistemu nemških koncentracijskih taborišč lahko govorimo o več kot 24 matičnih koncentracijskih taboriščih in pa več kot 1000 zunanjih taboriščih oziroma podružnicah oziroma izpostavah koncentracijskih taborišč. Znotraj te zgodbe je zelo velika zgodba Slovencev v nemških koncentracijskih taboriščih. Namreč prvi Slovenci so bili poslani v nemška koncentracijska taborišča že leta 40. In sicer kar nekaj jih je bilo to španskih borcev, ki so bili zajeti na ozemlju Francije. Potem tudi koroški Slovenci so bili že zelo zgodaj v nemških koncentracijskih taboriščih, seveda pa z okupacijo slovenskega ozemlja pa so že od poletja 1941 bili deportirani v različna koncentracijska taborišča tudi Slovenci z matičnega ozemlja.
No, pojem koncentracijskega taborišča, če ga tako predstavimo recimo komorkoli na ulici, je Auschwitz. Verjetno bi prav o Auschwitzu bilo kot pojmu nekega zla, kot pojmu uničevalnega koncentracijskega taborišča vredno povedati še nekaj več.
Tako je. Že leta 1940 je bil vzpostavljen sistem nemških koncentracijskih taborišč, ki je pravzaprav vsa koncentracijska taborišča razdelil v 3 stopnje. V prvi stopnji, in to je pravzaprav so bila, da ne da rečemo, da so bila to lažja taborišča, ampak so bila taborišča, ki so bila namenjena zapornikom, pri katerih je bila možna še preobrazba, možno še nekako, da so doživeli tudi to, da so bili izpuščeni in da so se ponovno vključili v življenje. Naprimer, tako koncentracijsko taborišče je bil Dachau. Potem v drugi stopni je bil leta 1940 tudi koncentracijsko taborišče Auschwitz in cel kup ostalih koncentracijskih taborišč, od Flossenbürga, Neuengamme in ostalih. Tretja stopna, se pravi tista najtežja stopna, predvidena za zapornike oziroma taboriščnike, za katere ni bilo predvideno, da bi lahko doživeli izpustitev oziroma da bi jih lahko preoblikovali, da tako rečem, da uporabim to besedo, pa je bilo smatrano koncentracijsko taborišče Mauthausen. In posebej tukaj znotraj potem tudi podružnica Gusen 1 in pa Gusen 2, kjer se je seveda ta sistem razmer poznal tudi v tem, da je bilo to dejansko res ena izmed najtežjih koncentracijskih taborišč, saj je bila tudi preživetvena doba nekje 2 do 3 mesece. Tako da pravzaprav Auschwitz v začetku leta 40 še ni bil v sklopu najtežjih, vendar je z leti vojne, ki se nadaljevala, je bil pravzaprav že sinonim za uničevalno taborišče, kar pomeni, da je pravzaprav s prihodom v taborišče sledila le smrt in pa hkrati seveda za nekatere izbrane tudi težko koncentracijsko taborišče, ki je bilo namenjeno popolnemu izkoriščanju do smrti. In seveda številke same tudi govorijo o kakšnem stanju oziroma o kako težko je bilo to koncentracijsko taborišče.
No, verjetno, zdaj ste že omenili številke. Kako je s temi številkami v primeru Auschwitza? Seveda se nas še posebej dotikajo številke naših ljudi.
Pravzaprav proučevanja še vedno potekajo, ampak vendarle nekako govorimo o številki 21 tisoč, se pravi 21 tisoč Slovencev naj bi bilo poslanih v nemška koncentracijska taborišča med drugo svetovno vojno. Zdaj, za posamezna taborišča so tudi znane številke, tako na primer v Mauthausen je bilo poslanih več kot 4100 taboriščnikov, potem recimo večja številka je tudi v Neuengamme, pa potem v Ravensbrücku, kjer so bile pretežno Slovenke. Za Auschwitz pa je dolgo časa veljala številka 2300. Z dodatnimi proučevanji pa smo trenutno prišli do številke 3082. Seveda raziskovanja in različna proučevanja še potekajo, tako da bomo lahko te številke morda povišali, morda se bo ta številka zmanjšala, pa vendarle trenutna številka vseh Slovencev poslanih v nemško koncentracijsko taborišče Auschwitz je 3082.
Kako pa je bilo z žrtvami?
Po dosedaj znanih podatkih je bilo v koncentracijskih taboriščih, v nemških koncentracijskih taboriščih okoli 21 tisoč Slovencev in približno 1/3 od teh jih je v koncentracijskem taborišču tudi umrlo. Za Auschwitz Inštitut za novejšo zgodovino iz Ljubljane je delal seznam žrtev druge svetovne vojne in zaradi nje in po njihovih podatkih lahko ugotovimo, da je v koncentracijskem taborišču Auschwitz umrlo 1723 Slovencev in pa Slovenk.
Mogoče je manj znano, ne, da je bilo pravzaprav veliko žensk v tem taborišču.
Pravzaprav je razmerje med moškimi in ženskami, seveda na strani žensk, tako da jih je nekaj več kot 2000, okoli 900 in še nekaj pa je po trenutnih raziskavah moških. In sicer prvi transporti Slovencev iz slovenskega ozemlja so potekali že 28. septembra leta 41 in sicer iz Begun. To so sicer bili poslani moški. V tem letu, se pravi v letu 41, so bili potem poslani tudi še iz Borla, iz zapora z Borla, tako da je skupaj v letu 41 bilo poslanih iz slovenskega ozemlja 59 moških in od tega jih je že precej kmalo umrlo 38. Kar se tiče pa ženskih zapornic, pa so prve ženske zapornice prišle v Auschwitz 6. junija 1942 in sicer sta to bili Štefka Štibler, ona je bila študentka agronomije in pa Pavla Blagotinšek. Imeli sta precej nizko številko, 7602 in pa 7603. Hkrati pa je v tem letu 42 sledilo še več transportov iz Borla, potem pa veliki transporti, najbolj znani transporti, pa potem avgusta 1942 iz Celja, ko je bilo poslanih 333 žensk in pa 118 moških, pa potem transporti konec avgusta 42 iz Maribora. Tako da pravzaprav v letu 42 se pozna to nasilje, predvsem na področju Štajerske. V tem sklopu je seveda tudi največ transportov prebivalstva iz Štajerske, ki so bili poslani v nemška koncentracijska taborišča, predvsem tukaj govorim o Auschwitzu. Znane so pravzaprav tukaj usode celotnih družin, predvsem poleti 42, ko je nemški okupator areteral zaradi sodelovanja v odporniškem gibanju celotne družine. Velikokrat so bili sorodniki ustreljeni kot talci, bodi si v Celju, v Mariboru, družine, predvsem žene, so bile poslane v Auschwitz, otroci pa so bili prek okoliške šole v Celju, potem poslani v različna mladinska taborišča in pa mlajši otroci tudi prek ustanov Lebensborn v posvojitev. Tako da pravzaprav zgodba transportov v Auschwitz za leto 1942 se pretežno navezuje na Štajersko in pa delno tudi na Gorenjsko. Potem v letu 1943 so tudi transporti iz Ljubljanske pokrajine, recimo jeseni 1943 tudi transport, o katerem pride skupina ljubljanskih Romov v koncentracijsko taborišče Auschwitz. Potem pa recimo leto 1944 je še na tako zelo izrazito spomladi maja 1944 transporti iz Prekmurja, transporti judovskih družin v koncentracijsko taborišče Auschwitz, pravzaprav velika večina prekmurskih judov je bilo deportiranih v Auschwitz in pa v letu 1944 je bilo tudi zelo veliko transportov iz Gorice in pa iz Trsta. Pravzaprav so cele vasi, kjer je večje število žensk bilo poslanih v Auschwitz. Tako recimo izstopa vas Deskle, kjer je bilo poslanih najmanj 26 žensk v Auschwitz. Tako da znotraj treh transportov je pa pravzaprav pomembno še to, da omenimo, da se pravzaprav niso bili samo transporti iz slovenskega ozemlja, ampak so bili tudi transporti med taborišči. Tako je bilo iz različnih drugih taborišč, tudi iz Flossenbürga, iz Grossrozna in iz drugih so bili poslani, tudi iz Mauthausna so bili poslani v Auschwitz. Nekateri so bili pa celo dvojni taboriščniki, se pravi, da si bil poslan v Auschwitz, so te potem prestavili v neko drugo taborišče in potem poslali nazaj v Auschwitz. Pravzaprav poznamo kar nekaj takih dvojnih taboriščnikov v Auschwitzu, pa tudi v kakšnih drugih taboriščih. Recimo poznano je za Mauthausen, so predvsem poznani tudi taki primeri. Tako da pravzaprav so zadnji transporti Slovencev prišli v Auschwitz iz Mauthausna in sicer decembra 1944. Pravzaprav ko že potekajo zadnji meseci. Se pravzaprav kar velika skupina Slovencev takrat znajde v koncentracijskem taborišču Auschwitz.
Spremljate oddajo Moja zgodba. Danes je ob razstavi z naslovom Fotografije iz Auschwitza, ki je na ogled v predverju Muzeja novejše zgodovine Slovenije, z nami doktorica Monika Kokalj-Kočevar, muzejska svetnica, in govoriva torej o koncentracijskih taboriščih v času druge svetovne vojne, predvsem o Auschwitzu. Zdaj, preden se bova usmerila na to razstavo in seveda povedala, da so vse zapornike, ki so tja prišli, tudi fotografirali, in to ne samo enkrat, ampak trikrat, mogoče povejva, kako je bilo z to rutino, oziroma rekli ste, da so bili v nekaterih taboriščih, taboriščniki lahko tudi pomiloščeni in odšli domov. Kaj so počeli takrat taboriščniki? So bili na delu ali so bili poslani tja na stradanje do smrti? Za nekatere skupine pa takoli tako vemo, da so prišli direktno v plinske celice.
Pravzaprav pri proučevanju slovenskih usod smo ugotovili, da jih je bilo nekako trenutna številka je 56 Slovencev oziroma Slovenk, ki so bili izpuščeni iz koncentracijskega taborišča Auschwitz, in sicer leta 43. Se pravi, da dejansko še vseeno obstaja, čeprav zelo minimalna možnost, da so te ali prestavili na prisilno delo v taborišče, ki ni imelo statusa koncentracijskega taborišča, oziroma da so te poslali v lažje koncentracijsko taborišče. Tako da pravzaprav izpuščali so tudi po letu 40, če v različnih koncentracijskih taboriščih, tudi v Mauthausenu, tudi v Auschwitzu, vendar je bila možnost zelo, zelo majhna. V arhivu Republike Slovenije je med gradivom ohranjenih tudi zelo veliko prošenj za izpustitev. Tudi za izpustitev iz koncentracijskega taborišča Auschwitz. In tukaj beremo o pretresljivih zgodbah družin, ki prosijo nemške oblasti, da izpustijo njihove mame, sestre in njihove očete, in pravzaprav dejansko se je to dogajalo v zelo mehnih možnostih, ne? Mehnih procent, še v procentih ne moramo govoriti, da se je pravzaprav dejansko uspelo, da so jih izpustili. Primeri, ko imamo, da so izpustili Slovence oziroma Slovenke, je, da so jih potem poslali v različna druga taborišča oziroma na prisilno delo. Kar nekaj primerov taboriščnic je tako prišlo v Ilzenburg na prisilno delo po leti leta 1943. To je bilo uničevalno in koncentracijsko taborišče, in pravzaprav seveda je tisti del taboriščnikov, zapornikov, ki so prispeli v taborišče in so bili dodeljeni na delo, so seveda morali z dneva dan hoditi v različne obrate oboroževalne industrije, hkrati pa, kot se že sam omenil, veliko pa jih ni imelo te možnosti, ampak so jih že po prihodu v taborišče, predvsem judov, pa so jih že izločili in poslali direkt v krematorije. Tako da pravzaprav veliko krat so taboriščniki omenili, da z delom, pravzaprav tukaj v koncentracijskih taboriščih je bilo tisto uničenje z delom do konca. In pravzaprav, če se vrnava nazaj, ne, da taboriščniki, ki so prišli v taborišče s transporti, so bili vedno popisani. In vsako taborišče, tudi če so bili že v koncentracijskem taborišču, ko so prišli v naslednjo koncentracijsko taborišče, so dobili novo taboriščno številko. Če je bil potem taboriščnik zopet prestavljen v naslednje taborišče, tudi če je bila podružnica, je dobil novo številko. In tako je pravzaprav pri proučevanju malce zmede, ker obstaja več številk in je pravzaprav lahko vse, samo ena oseba, ki je imela več taboriščnih številk, in moramo pravzaprav te številke in osebe povezati. Oseba, ki je prišla v taborišče, je dobila taboriščno številko. To so po večini taboriščniki morali nositi na bluzi oziroma na sukniču skupaj z trikotnikom, ki je označeval njihov status. Slovenci so bili po večini politični zaporniki, kar je pomenilo, da so imeli rdeč trikotnik. In številko so si taboriščniki morali sami prišiti, pripeti na suknič in pa tudi na hlačnico. V Mauthausenu recimo so imeli še zapestnice, ki so jih nosili na levi roki, na kateri je bila taboriščna številka. Auschwitz je pa posebnost, v Auschwitzu so pa tetovirali. In to na levo roko so tetovirali številko in na tak način prav zaporniki te številke niso mogli nikakor odstraniti. Ne. In se pravi, poleg te številke so potem pa tudi fotografirali. Fotografirali v treh pozah, da tako rečem. Se pravi, z enim pogledom naprej, po strani in pa navzgor. In v Auschwitzu naj bi tako posneli več kot 200 tisoč taboriščnikov. To fotografiranje so počeli oziroma so sodelovali pri fotografiranju tudi taboriščniki in pred koncem vojne so seveda nemške oblasti želele zabrisati sledi in so skušali uničiti vse fotografije. Pa vendarle je uspelo nekaterim taboriščnikom ohraniti več kot 38 tisoč fotografij. In med temi fotografijami je po sedaj znanih podatkih najmanj 800 fotografij Slovencev in pa Slovenk.
Če pogledamo, ne, 200 tisoč približno je bilo taboriščnikov oziroma fotografij narejenih v taborišču Auschwitz, ohranjenih je, ste rekli,
38
tisoč.
Pravzaprav te fotografije so v neki obliki bile predstavljene oziroma prispele v Slovenijo že leta 1970, ko je muzej, tedanji muzej revolucije iz Celja, pripravil razstavo v koncentracijskem taborišču Auschwitz. Moramo povedati, da pravzaprav tema in pa usode taboriščnikov po vojni niso bile zelo raziskovane, niti zelo pogosto obdelovane. Tako da je prva razstava na temo taboriščnikov bila odprta v našem muzeju šele leta 1960. In leta 70 je pa, se pravi, muzej ljudske revolucije Celje pripravil razstavo o taboriščnikih in sicer predvsem o taboriščnikih iz Štajerske. In med temi 769 fotografijami, ki jih hrani muzej v Celju, so pretežno taboriščniki in taboriščnice iz Štajerske. En del je sicer že identificiran, seveda pa iščemo še podatke in tudi naši kolegi iz Celjskega muzeja bi bili zelo hvaležni za dodatne podatke, morda identificirane kakšnih do zdaj še nepoznanih fotografij. Zato na naši razstavi tudi vrtimo film s posnetki teh neidentificiranih taboriščnikov in pa taboriščnic.
Skratka, ljudje se zanimajo za to, kar se je dogajalo v njihovih družinah, zato je tudi taka razstava aktualna tudi toliko desetletij po koncu druge svetovne vojne.
Tako, pravzaprav s prvo predstavitvijo razstave fotografije iz Auschwitza s podnaslovom Zgodbe s fotografij taboriščnikov poslanih leta 42 v koncentracijsko taborišče Auschwitz, se je odprlo veliko vprašanj. Moram reči, da sem že prvi dan dobila 6 sporočil, o katerih sprašujejo o svojih prednikih. In predvsem vidim, da je pravzaprav zdaj to tretja generacija, ki jih zanima, kaj se je zgodilo z njihovimi babicami, kaj se je zgodilo z njihovimi dedki in so pravzaprav nekako se ponovno odpira zanimanje in širše zanimanje. In dejansko se res vsi vprašamo, kaj se je pa pravzaprav zgodilo z posameznimi taboriščniki in taboriščnicami, kaj se je zgodilo s celotno družino. In ravno zaradi tega na tej razstavi predstavljamo celotne zgodbe družin, ne samo posamezne taboriščnike in njihovo usodo, ampak tudi celotne zgodbe, celotne družine, kaj se je z njimi zgodilo. Tako predstavljamo zgodbe družin Šarh, Poljanšek, Žmavc, Hlačun, Prislan in Čeplak. In kot že rečeno, izhajamo iz fotografij, ki jih hrani muzej v Celju, tako da so zgodbe vezane na Štajersko in pretežno na odhod v koncentracijsko taborišče Auschwitz in sicer poleti 42 do zgodne spomladi 1943. In pravzaprav vidimo v vseh teh zgodbah, da se ponavlja ta usoda. Družinski član streljan kot talec, družina pa razposlana v različna taborišča, na prisilno delo, v izgnanska taborišča, posebej težko usodo pa so imeli otroci.
Spremljate oddajo Moja zgodba, v kateri je gostja muzejska svetnica doktorica Monika Kokalj-Kočevar, ki je tudi tista, ki nam predstavlja razstavo fotografije iz Auschwitza. Razstava je v Muzeju novejše zgodovine Slovenije na ogled v tamkajšnjem preddverju še do 7. marca. Doktorica Monika Kokalj-Kočevar, če se sprehodiva zdaj čez to razstavo, kaj lahko rečeva o njej?
Pravzaprav na prvih panojih splošno opišemo razmere ob prihodu, se pravi prihod v taborišče in pa samo fotografiranje. Podarek je na zgodbi fotografij, iz katerih tudi izhajamo, kot sem že omenila, izhajamo iz fotografij, ki hrani muzej novejše zgodovine Celje, se pravi teh 749 fotografij taboriščnikov in taboriščnic. In prav te fotografije so nekako osrednji del vsakega penoja, ki ga predstavljamo. To je pravzaprav en tak pretresljiv pogled na sam pano, kjer izstopa ta trodelna fotografija taboriščnika, bodi si v črtasti jetniški uniformi, bodi si v kombinirani s civilnimi, ženske z rutami, moški, žalostnih, udrtih pogledov, nekateri pa tudi trmastih in pa prepričanih v preživetje. Vse to se da razbrati iz obrazov in tudi skozi ta moment je zanimivo proučevati te fotografije in pravzaprav smo tudi panoj nekako tako oblikovali, da izhajamo iz te osrednje trodelne fotografije, pa vendarle predstavljamo tudi predvojne fotografije, družine, posameznih članov in pa v samih zgodbah tudi upišemo posamezne usode. Tako da pravzaprav dobimo vpogled v posamezno zgodbo taboriščnika in njegove družine, hkrati pa tudi zapišemo v zloženki, da si želimo, da bi seveda lahko na tak način, se pravi, da lahko predstavimo taboriščnika in njegovo družino v neki celostni podobi, predstavili tudi več takih zgodb. Zato smo se odločili, da bomo postopoma odprli na naši spletni strani, poleg razstave fotografije iz Auschwitza, tudi stran, kjer bomo dodajali nove zgodbe. In pravzaprav, kot sem že rekla, že prvi dan se mi je oglasilo več ljudi, ki so mi pripovedovali že o svojih babicah, svojih pratetah in so mi že pošiljali fotografije in pa nekako že zgodbe, ki jih poznajo. Tako da naš cilj je tudi na naši spletni strani predstaviti čim več zgodb taboriščnikov in pa njihovih družin in tako nekako odkriti čim več teh usod, ki nakazujejo, kaj se je pravzaprav dogajalo med vojno in pa kako krute usode so bile posameznih taboriščnikov.
No, če pogledamo razstavo, ugotovimo, da je od približno, rekli ste, 3082 taboriščnikov fotografiranih več kot 750. So tudi taki primeri, ki so identificirani? Kdo so bili te, ki so identificirali? Na kakšen način so pravzaprav muzealci prišli do podatkov?
In za en del jih je bilo pravzaprav že leta 1970 poznanih.
Takrat so bili verjetno še živi, ne?
Nekateri tudi in pravzaprav že takrat je bil namen, da se čim več fotografij identificira. In ko beremo tudi časopisje iz leta 1970, ko je bila ta razstava v Celju, že nekako pozivajo ljudi, da naj si pridejo ogledati in da bodo morda koga še prepoznali in dodali informacije. In dejansko, ko sva s kolegico Darjo Jan potem primerjali podatke za leto 70, sva ugotovili, da pravzaprav Celje takrat še ni imel fotolaboratorija, tako da je naš muzej izdeloval fotografije in pa očitno panoje za njihovo razstavo. In pa iz dopisovanja lahko razbereva, da je precej ljudi prišlo na razstavo, se si je razstavo ugledalo več kot 7100 ljudi, se pravi leta 1970 se je že 7100 ljudi ogledalo razstavo, kar je kar precej veliko. Ne? In veliko ljudi je naročalo fotografije svojih sorodnikov. In pri teh imamo že podatke, taboriščna številka in pa ime. Se pravi, na teh fotografijah, originalnih fotografijah iz koncentracijskega taborišča Auschwitz je pri vsakem taboriščniku ob strani zapisana, se pravi tudi status, politični zapornik in pa njegova taboriščna številka. A ne? In iz te številke in pa iz fotografije skupaj se je dalo v večjih primerih potem zaključiti, kdo je kdo. Veliko so jih prepoznali tudi sorodniki in kolegi iz Celja so seveda številke povezovali z osebami, s fotografijami in tako na tak način dopolnjevali sezname. Moramo povedati, da je prvi zbornik o koncentracijskem taborišču Auschwitz je bil izdan šele v 80-ih letih. So se pa taboriščnice oziroma uredniški odbor zelo potrudili in so pripravili tudi seznam taborišni, sicer z nepopolnimi številkami, pa vendarle. In pravzaprav ta seznam nam je bil nekako osnova za nadaljne delo in pa dopolnjevanje. Seveda, poleg teh transportov nam je zelo pomagala tudi knjiga Danute Čeh, ki je popisala pravzaprav vse prihode transportov v Auschwitz. In tako nekako smo s kombinacijo tega zbornika, pa potem še drugih knjig in pa tega transporta nekako širili sezname transportov in trenutno vemo, da so prihajali Slovenci v najmanj 101 transportu v koncentracijsko taborišče Auschwitz.
No, malce me je presenetilo to, ko ste rekli, da je bila prva razstava v vašem muzeju posvečena taboriščnikom šele v 60-ih letih v Celju, v 70-ih, da nekega pisnega gradiva, ki bi bilo zbrano, ni bilo vse do 80-ih let in da je bila ta tema pravzaprav na nek način odrinjena, zamolčana, kar je pravzaprav čudno, ne, glede na značaj nekdanje oblasti, ki je pravzaprav skušala vse, kar je prišlo prav v zvezi z zgodovino, nekako obrniti v svojo smer.
Pravzaprav taboriščnike nekdanje, predvsem povojne oblasti, niso obravnavale enakovredno statusom drugih žrtev. In posebej potem tudi po dahovskih procesih je, verjamem, vladala kar nekaj časa neko zatišje informacij, podajanja, zbiranja podatkov, in iz dokumentov, ki sem jih našla v NUK-u, rokopisnem oddelku, in sicer v zapuščini Erne Musar, lahko ugotovimo, da so se nekdanje taboriščnice zbrale leta 1957 in so nekako na podlagi znanih dejstev ugotovile, da se pravzaprav tej temi seveda namenja premalo, veliko premalo pozornosti, in da je pravzaprav na njih, da to temo zopet odprejo in da začnejo same raziskovati. Nekak povod temu pa, verjamem, je bilo pa tudi srečanje v Ravensbrücku, kjer so tudi te nekdanje taboriščnice usmerili k raziskovanju, proučevanju in pa pripravljanju različnih seznamov. Tako da verjamem, da na podlagi tega so se taboriščnice tudi pri nas v Sloveniji odločile, da je pa vendarle že čas, da se začne ukvarjati tudi s to temo. Razdelile so si taborišča oziroma področja in so pravzaprav začele delati. Ker tudi recimo različnih knjig, ki bi bile zgodb, osebnih zgodb v tem času pravzaprav še ni bilo izdanih, in je pravzaprav tako neka prva knjiga je potem kasneje knjiga Jožice Veble, Preživela sem koncentracijska taborišča Auschwitz, poleg seveda že treh manjših brošuric o koncentracijskem taborišču Mauthausen, ki so išle med drugo svetovno vojno oziroma ob koncu vojne. In verjamem, da je pravzaprav to leto 57 bilo tisto nekako prelomno, ko so vendarle, da rečem, ženske taboriščnice pa zadeve prestavile. In gospa Erna Musar je bila takrat tudi članica našega strokovnega sveta v našem muzeju in verjamem, da je to tudi nekoliko vplivalo, da je potem leta 60 bila odprta razstava pri nas v muzeju.
No, ali bi lahko ta razstava oziroma kakšen delček iz nje pa zdaj končal tudi v Auschwitzu? Tam nas namreč Slovence čaka še nekaj dela, namreč Auschwitz je razdeljen po nacionalnih paviljonih, skupinah oziroma sobah. Tudi Slovenci po razpadu seveda nekdanje skupne države imamo zdaj možnost postaviti svojo razstavo. Kako je s tem?
Seveda so zgodbe posameznih taboriščnikov zelo pomembne za samo predstavitev. Skozi zgodbo nekako veliko bolj začutimo, kaj se je dogajalo, kakšno je bilo življenje, in pravzaprav je na nas zgodovinarjih zdaj, da ta del še bolj raziščamo, da najdemo čim več zgodb, in verjamem, da bojo tudi nekatere zgodbe predstavljene na razstavi v Auschwitzu.
Tako nama ob koncu najnega pogovora v današnji oddaji Moja zgodba zdaj preostane le še povabilo, torej da se naši poslušalci in poslušalke oglasijo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, da si razstavo ogledajo, tudi videofilm, v katerem ste sprožili to akcijo iskanja imen svojcev.
Tako je, vljudno vabljeni v naš muzej. Razstava bo odprta do 7. marca. Se pa dogovarjamo tudi za gostovanja po Sloveniji in pravzaprav smo vam na voljo za vsa vprašanja in pa kontaktirajte nas.
Muzejska svetnica, doktorica Monika Kokalj-Kočevar, hvala lepa za obisk v našem studiu, za pogovor v oddaji Moja zgodba o koncentracijskih taboriščih, predvsem o koncentracijskem taborišču Auschwitz, odkoder so tudi fotografije, ki si jih lahko ogledamo na razstavi, ki sva jo omenila. Srečno.
Nasvidenje.
Moja zgodba.